Arratsaldeon, gabon, eguerdion, hau da irratia.com. Eta gaur, bereziki, gure lagun bat, gure adiskide bat, gure musikaren eredua den bat, goratuko dugu. Gora Ramon.
Frijitoaren erregea bezala ere ezaguna dugu, Ramon, bera Ramonzin izenaz ezaguna da, baina bere benetako izena Jose Ramon Julio Martínez Márquez da, bera ezagutuko dugu, sakonago.
Guk auzitara jo gura ez dugunez, ez dugunez inongo epaitegitatik igaro gura, gure artean Ramonzin deituko diogu, bale? Adoso dete, Ramonzin izango da gure ordezkari musikalea gaur, eta ez gae, ez eta gae, berak urtetan ordezkatu zuen elkarteaz mintzo garenean, ez gae. Eta noski, gaurkoan batez ere musikaren industria, musikaren jukutria izango dugu izpide, eta musika bera lagun. Berdin digu, deskargatua, ordaindua, grabatua, kopiatua, erosia, zabaldua edo saldua den. Eta gure irratia.com irratzaio hau, Rock and Roll Radio bilakatuko dugu, eta gaurko oihua hori izango da, Ramon S. Eta gaurko Rock and Roll Radio hau egiteko, lau Ramon bilakatu batu gara hemen, estudioan, Javi Ramone, Lon Ramone, Ibon Ramone eta Patxi Ramone. Eta laurok ozen esango dugu, let's go!
Punk etiketarekin identifikatua da, edo identifikatua zen, printzipioz Ramonzin ere, eta Ramonez noski. De Ramonez Amerikako estatu betuetan sortu zen, 1974an, munduko lehen punk edo lehenengoetarikoa, olakoa otzat joa da, Ramonez taldea. 1970ko hamarkadan erdiko punkaren soinua eta portaera sortu zuten, batez ere punk amerikarra edo zehatzago esan punk amerikarraren ekialdeko kostaldeko punka, eta horretan ba Dictators eta beste talde batzuekin mitikoak bilakatu ziren New Yorkeko estenan.
Eta guk kantu mitiko honekin abiatu dugu Ramon Ez izeneko emankizun berezi hau. Ramon Ez eta Ramonezekin gora Ramon, bibazu Ramontzin adirazteko argi eta ozen.
Euskaldunen irratia.
Eta noski, gure gaurko pertsonaia honetaz aritzeko bere aspaldiko kantu bat ekarri dugu. Doinu gogorrak, roka eta doinu gitarreroak eta hori ikusten da bere ahots krakatu hori, sentirme bien horretan oso doinu barrio bajeroa dudarik gabe. Eta bere historia kontatzeko ere baliatu dezakegu berak edo berari buruzko ramonzin.com ere. Berak aspaldi honetan gauza asko eta ez oso ederrak esan ditu interneti buruz. Oso aurkari gogorra du berak internet eta interneten dagoenari adi-adi daude bera bezala bere gabinete juridikoa ere bai. Baina ramonzin.com horretan berari buruzko berri luze eta zabal topatuko duzue. José Ramón Julio Martínez Márquez, Madrilen jaio zen 1945 azaroaren 25. Ramonzin bezala ezagutua, rock kantari oia da, aktorea eta aurkezle espainola. Esgaeko batzorde kide izan zen, eta besteak beste Canon Digitalaren aldarrikatzaile eta defendatzaile sutzua izan zen.
Eta ibilbide edo bilakaera ikusgarria edo behintzat harrigarria hasiera baten, momentu baten izan zitekeela, baina argia eta progresio argi batean eukitakoa, punketik ba nolabait esateko ba industriaren defendatzaile sutsua izatera igarro da.
Let's go. Entzun dugun kantu hau, Barrio Bajero, 1969 ateratako izen bereko diskoko kantua zen. Aurretik baina, urte bat lehenago, Ramonzini Waterclose edo V bikoitza C izeneko diskoa ere kaleratu zuen gure Ramonek. Gerora, Arañando la Ciudad atea zuen 81, Corta 82, Ramon 5, 84, Grandes Éxitos, 84 bertan, Como el Fuego, 85, Éxitos en Carretera, Recopilazio Bilduma, 86, da ziur aski oraindik ere gasolinera askotan salga egongo dena, 86, La Vida en el Filo, 88, Fe Ciega, eta horrela urtero ia disco bana al límite vivo y salvaje zuzenekoa colección privada bilduma 81an eta gero eten bat eduki zuen eta 88an miedo a soñar atera zuen 2000garren urtean Ángel de Cuero 20 años de canciones recopilazio bat eta sede berezi extra bat bost kanta barriekin 2003an canciones desnudas 2005an canciones desnudas baina bigarren volumena eta DVD-an 2008an ikusentunezko memoria bat memoria audiovisual 1978-2008 non 20 urteko lana 30 urteko lana biltze zuen bi CD eta DVD-an eta gero The Cover Band atera zuen nolabait aurreko urteetako lehen urteetako bertzioak bilduz. Diskoak esesik bestelako obra ere baduen egilea da gure Ramonzin. Eta bibliografia ere aparta dauka. Animal de ojos caídos argitaratu zuen 1979an, Autobiografía de la supervivencia 86an, El Tocho Cheli 83an, El nuevo Tocho Cheli 86an, Políticamente correcto 87an, Palabras de amor y otras cosas para decir en voz alta 2000an eta Guía inútil de Madrid 2002an. Eta Oilasko herriaren gure erregeak filmografia ere badu. 82an abiatu zen adolescentzia filmearekin. Urte berean La Vendedora de Ropa Interior. Handi bi urtera Un Verano de Infierno. 86an La Rubia del Bar. El Aire de un Crimen 88an. Eta baita Feliz Cumpleaños eta Crónica Negra Episodio Malalet telebistarako. 1984an telebistarako egin zuen Lazos. Eta urte berean, Compuesta y sin novio, episodio y ahora qué. 2004an Tanger eta 2007an Los Serrano telesailan parte hartu zuen Amarres Transigir izeneko atalean.
pequeño Ramoncito era un niño juguetón. Y al cumplir los 5 años le compraron un balón. Y en el campo de su barrio era todo un campeón. Sus amigos le gritaban, dale duro y mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón.
Ponte bien la bota, Ramón, que la tiene al revés.
Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón. Juega mucho ese muchacho, qué alegría, qué emoción. Sus jugadas favoritas causan gran admiración. Y ha fichado en un equipo de primera división. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón.
Ponte bien la bota, Ramón, ponte bien la bota.
El equipo favorito en el que juega Ramón va ganando los partidos, puede ser el campeón. Y Ramón está contento porque toda la afición ha pedido que le incluyan dentro de la selección.
Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta bitxia den bilakaera horren berri ematen hasteko punketik eta garai horretatik Euskal Herrira egindako lehendabiziko bueno bidaiak eta lehendabiziko bizitak eta zer eta bueno oso giro radikal eta abertzalean murgilduta, ezta Patxi?
Ba, bai, denok gogoan izango dute, 85ean Euskal Herrian eta Bilbon bereziki egin zen martxa eta borroka kanpaina eta jaialdi multzo hartan, zelan Ramonzinek ere parte hartu zuen, eta besteak beste, ba, grabatuta egongo dira hor nonbait, Telebista Espainoleko set batean, estudio batean, ba, Euskadi aurrera zioen txaparekin, orduan Herri Batasunak kanpainarako atea zuena, kolore naranja eta berdearekin.
Baina berehala etorri ziren Felipe Gonzálezen gobernuarekin, bueno, ba, Felipe Gonzálezekin laguntxo izateko garaia, eta bodegilla famatu hartan, Felipe Gonzálezek Moncloan zeukan bodegilla famatu hartako bilarrean, ba, ordu batzuk sartzeaz, bueno, arro-arro agertzen zelako zen garai hori. Bodegillan emandakoek beste emaitza batzuk izan zituzten jarrera aldetik, eta bat oso bitxia eta nabaria, estetika aldetik, izan ere sudur kakoa, sudur handia bazeukan Ramonzinek, eta lako batean sudur hori laburtu eta mini sudur bat bilakatu zen Ramonzin.
Seurazki Felipe González berak aholkatuko zion euskaldun itxura hori kentzea komeni zitzaiola Ramon haundiari.
Eta ez gaek
kide, esgaeko kide laro eta zazpitik, 2007 arte, hoi urtez edo esgaeko direktiban esan dezagun zozer egiten horre ibili den arren, 2007an utzi egin zuen, baina lehenago ibilbide celebrea izan zuen elkarte horretan.
Berak arro adierazten du pirateria musikalaren kontrako lehen lerroan egon dela eta berari esker esgaek eskuratu dituela dirutza handiak egile eskubidei zegozkienak eta esgae bera puntako erreferentzia dela mundu mailan egile eskubideen kudeaketari dagokionez. Ez dakiena, edo ez dakiguna, edo aipatzen estena da, ze impresio eman duen Ramontzinek interneteko komunitate anitz, zabal eta eratu honetan, zelan bere aurpegia, bere izena, bere umore eza, ba, aipagai den behin eta berriro, naiz eta berak, salatu eta salatu eta salatu bat eta beste. Azkena gogoratzen duzue, el jueves astekari, umore astekari horretako YouTubeko webgunea ere itxiarazi zuen Ramontzinek une batez.
Bimilatazazpian elkartea utzi zuenean egindako adierazpenetan zioen balantze gisa sartu ginenean elkarteak gutxi eta gaizki rekaudatzen zuen eta gaur egun ondo eta asko biltzen du. Nik lan hau ezerren truke egin dut.
Entzun, entzuleok, entzun kantu hau Forjas y Acero, ze letra komprometitua Ramonena. Disko honetan, zelan ez, Somaliako pirateta sari da Ramon, Iruñako zuzeneko disko honetan.
Bere ibilbideko polemikarik handienak, esgaeren zuzendaritzen hartutako plangintza horiek eta horren ondorioz ba hainbat eta hainbat ileapaindegi, taberna eta barretan diru eskatzearena eta batez ere internauten artean deskargen kontua eta batez ere Canon digitala dakizue, ba aldez aurretik euskarriari esartzen saion zerga moduko bat da, naiz eta esgaez izan erakunde ofizial bat, baina esgaera doa aldez aurretik soporte horiek erosita sartzen dan kasu baterako, disko gor baten kasuan 12 euroko Canon hori. CD eta DVD birkinen kasuan sentimo batzuk badira, baina Espainiako legez dauden denda guztietan ezartzen da Canon hori.
Eta Forjas y Acero kantua entzun dugu, Iruñean zuzenean grabatua, eta hor argi eta garbi adierazten du besteak beste Euskadi bakean utzi zazue hori. Ba, zelan diren kontuak, argia.comen badago bilaterik. Eta Ramon Zinek, 1985 urriaren 14ko argian, 1076 zenbakian hain zuzen, audio izenburuan oso ondo sentitzen naiz zuen artean. Argiarako elkarrizketa egin bar zutenek Bilboko Ertzilla hotelean zeuden zitatuak berarekin. Orduan martxa eta borroka kanpaina antolatu zuen HBek. Eta han ziren batzuk eta beste, eta han non agertzen den Kaliforniako Santa Monikatik barik Madrilgo Legazpi auzotik datorren eta horrela mintzo den Ramon Zin. Eta galdetzen dio kasetariak. Bueno, mutil, elkarrizketa hasteko nik zera galdetuko nizuke. Ea zeintzu diren zure motivazio politikoak Bilbora martxa eta borrokaren testinguruan jotzera etortzeko. Motivazio politikorik balego. Eta Ramonek. Bueno, horrela hasiera batean ez loke motiborik baina tira. EAJ-arekin ez nintzateko etorriko. Ez da PSOE-rekin. Edo, bueno, PSOE-rekin ez nuke Euskal Herrian joko. Baina agian bai Madrilen. Tierno Galban alkatea dugula eta. Edo noren aldeko kanpaina bat egin beharrean, aurrean aurkituz gero, Tierno litzateke nire laguntza eskuratuko zuen bakarra. Ziurekin ez nintzateke inoiz Kataluniara joango, eta nik bertan pesukekin jo nuen, zeinek ez du esan nahi ni ikuspuntu horretatik komunista naizenik. Gainera Euskal Herriak gustora eta nik nahi nuen bezala etortzekotan, HBko neskamutilekin izan behar. Zeren aurretik ere elkarrekin lanean aritu gara, jarraikoekin, irratikoetakoekin, eta iazko martxa eta borrokan parte hartu nuen, benetan harriturik geratu nintzen. Jende honek argiro demostratu zidan, beste edozein talde baino, erakuntza askoz ere hobea duela, benetan pozik geratu nintzen. Entzuleok, elkarrizketa mamitzua eta luzea da, bere bilbideaz, bere auzoaz, bere komisaldegiko igarotzeaz eta beste mintzo dira 85ko elkarrizketa honetan. Irratia.comen linkatuta izango duzue, edonork eskuratu dezan eta irakurri dezan. Eta gu ere euskaldun moduan, 21. mendeko euskaldun moduan, arro sentitzen gara, bera gure artean oso ondo sentitzeaz.
Eta non dago muga, ba entzun arretaz azkena, Ramoncinen azkena, Ramoncin, marka registratu bat da. Izan ere, orain dela oso gutxi irakurri diogu elkarrizketa batean, uniaulari emandako elkarrizketa batean, Ramoncinek hitz egiten duela hainbat kontuz, eta batez ere, azken aldi honetan, bere abokatuen bidez, hainbat webgunetan berearen kontrako iritziak eman dituztenen webgune edo iruzkine, batez ere iruzkineak egon direla, eta abokatuek webgune horiek izteko emandako mehatxuez. Berak dio, norbera heltzen dela puntu honetara, azken hiru urteotan ez dela interneten beran kontrako irainak eta baino ez dira lagertu, eta baita mehatxuak ere, berak esaten du limite guztiak, muga guztiak pasatu dituztela, eta azkenean berak atera behar izan dituela abokatuak, eta bakarrik ari dela bere burua defendatzen, herritar bezala defendatzen. Iritzia ematea librea dela, dio berak. Berak dioenez, adibidez, ni errepublikarra naiz, eta esango nizuke hainbat, emango nizuke hainbat arrazoi adirazteko zegaitik den hobea errepublika monarkiaren gainetik, eta inoiz ez nuke iraina erabiliko, inoiz ez nuke inor mehatxatuko arrazoi bide bezala, eta aldiz nirekin hori egin dute hainbat aldiz. Guk hemen irainik ez dugu botako, bakarrik botako ditugu edo emango ditugu Ramoncinen hainbat zertzela da. Gero jendeak norke bere iritzia atera desan noski.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki. irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Yeah.
Benetan ona Xabier Montoya Gasteizko gertakizun batean oinarritutako eta idatzitako kantu hau, gero ertzainakek interpretatu zuena, nola aldatzen diren gauzak, kamarada. Guk bere historia, bere biografia, bere datuak sarean topatu ditugu. Wikipediak, gaztelaniazko Wikipediak luze eta zabal dirau Ramon Zin honen inguruan. Bitxia da, baina euskerazkoan ez dago hitz bat bera ere. Ez gaeri horrenbeste onura ekarri dizkion musikariari. Euskal Herrian hain atzegin eta hain jator portatu zen Ramon Delakoari.
Zaretik kanpo hainbat personalitate eta hainbat kontraesan agertu dira Ramon Zinen bizitzan. Esate baterako 2002an ba manifestu bat sinatu zuen Operazioen Triunforen kontra, eta aldiz 2009an lehiak eta horretako epaimaikide bihurtu zen.
Baina ez dezagun pentsa sarearen eta deskargen eta musikaren banaketa ezberdinen defendatzaile edo arerio bakarra Ramon denik. Badugu orain Espainiako gobernuan zinde deritzon ministra bat, sinema mundutik datorrena, berriki Goia sariak ere ospatu dituzte Sinema Akademian, eta zinde horrek edozein webgune Audientzia Nazionalaren aginduz izteko agindua eman du ekonomia sustatzeko dekretu baten baitan. Gaia pilpilean dago, eta sarean musika, edukiak, argazkiak, bideoak banatzearen alde gaudenok, badugu zer pentsatua zinde Ramon eta enparauekin. Eta hortaz ari garela, interesgarria da La Lista de Zinde.net izeneko ekimena. Azken finean, edukiak partekatzen alde dauden webgune, blog eta kiden zerrenda bat da La Lista de Zinde. La Lista de Zinde, era berean, edukiak konpartitzen aldeko ekimen handia da. Eta dagoeneko mila eta mila dira ba bere webunean zerrenda horretara gehitu, eta nolabaiteko autoinkulpazioa ez ezik edukiak partekatzeko nolabaiteko sare bat sortu dutenak. La Lista de Zinde, beste zinderen zerrenda da, edo zinde ba kokolixoa esateko beste modu bat. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a smash. There is nothing quite as... La Lista de Zinde proiektu copyleft bat da, aktivistas.net ekimenak bultzatu duna, eta interesgarria bere sorreratik, eta interesgarria ere aztertzeko, eta zenbat jente bildu den horretara. Bertan informazioa banatzen den, zer gertatzen ari dan, zer eskatzen duten sortzaileek eta herritarrek, zer pentsatzen duten afera honetaz pentsalari batzuk, garai bateko artistek, zergatik den ona konpartitzea, copyrightak gaur egun ze alternatiba dituen, zer den kultura librea, zertaz bizi daitekeen edo gaitezkeen ba sortzaileak gaur bezalako gizarte batean, eta librea konpartitzea librea izango litzateken gizarte batean, eta noiz arte egongo diren gezurrak esaten gobernua eta industria kultural agortuak.
Eta esate baterako, ba, ekimen bat jarri dute, desobedientzia ekimen bat, autoinkulpazioak eragiten. Industria horrek, gobernuari dagoeneko, eman dio berreun webguneko zerrenda bat, euren iritziz berehala itxi beharko liratekeenak, ba, beren esanetan, ba, bueno, ba, eskubidea duten hainbat eduki, jenteari libre jaisteko aukera emateagatik. Eta zer eta la lista de sinde.neteko jende honi bururatu zaio, ba, nork bere webgunean, ba, alako torrent bilatzaile bat jarri desan, esate baterako badakizue torrentak direla, ba, filmak eta bestelako artxibo batzuk deskargatzeko aukera ematen duten artxibo batzuk, eta nork bere webunean hori jarri eta gero, ba, autoinkulpazio bidez, bueno, lista horretan, zerrenda horretan, hain zuzen ere, la lista dezin de famatu horretan, bere burua gehitzeko eskaera egitea, eta euren helburua, berreuneko zerrenda hori, ba, beste berreun 2000 edo 20.000 webuneko zerrenda autoinkulpatu batekin erantzutea.
Salen de fondo las calles. Zerrenda horretatik bertatik, webgune horretatik, la lista de sinde.net webgunean bertan, edozein eduki bilatzeko bilatzaile bat ere badugu. Guk gaurko gaiari men eginez Ramonzin bilatzen saiatu gara, eta ara ze nolako zerrenda atera zaigun, bateko diskografia osoa, besteko beste diskografia oso bat, besteko de piratebay.orgen dauden diskoak, estratorrenten daudenak, jamendon daudenak, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Hau da, eundaka horri dago Ramonzinen adibidez musika jeisteko.
Eta horrek, ironikoki bada ere, azkenean zer ematen dio Ramonzini, ba, esposaketa, bere abestiekin, dagoeneko, aspaldi ez du ezer sortzen, ezer berririk sortzen, bere garaibateko diskoekin, bueno, naiz eta diru askorik ez irabazi, salmenta bidez, jende askok ezagutzen eta berriro entzuten ditu, eta estraineko entzuten ditu bere abestiak, eta azkenean, berak ematen duenean kontzertu bat, horiek entzundako jende asko joango da bere kontzertura.
Eta Evaristok kantatu dituen kopla hoien ostean, Gu ere puta ez gae bilatera abiatu gara gure bilatailera. Bakizue garai batean oso ezaguna egin zela webgune hori. putaesgae.info zen webgunea. Eta oharrau jaso dugu. Por las razones que todo el mundo se imagina, nos cambiamos de nombre. Cultura sin grilletes. Mundu guztiak jakingo dituen arrazoi hoiek direla medio, izenez aldatu dugu. Nolabait, gatibutzarik gabeko kultura. Kultura sin grilletes. Eta dominioa zehazki da kulturasingrillet.es.
Bakizue beste ekimen nahiko ironiko eta humoretsua ere sartu zutela Googleen, alako, bueno, gaur egun zaki Google Bombin edo alako teknika bat esaten zaion, lortzeko, ba jendeak ladrones hitza bilatzen zuenean, ba zuzenean jenteak, ba, lehenengo emaitza moduan ez gaeren webgunea aurkitzea. Hori lortzen da, badakizue, hitz hori link, nork bere webgunean link bilatuz, bihurtuz, eta webgune horretara bideratuz, balako boto bat bezala da PageRankerako, ez da Googleentzat. Orduan, naiz eta eurek euren burua ez definitu horrela, PageRankak horrela definitu zuen.
Eta kultura sin grilletes hori benetan gune interesgarria da. Beste beste, ba, bueno, bestelako kultura baten aldeko ekimena delako. LSSI legea eta beste txorakeri batuetaz hainbat artikulu. Kanonik gabeko online dendan zerrenda bat ere ematen du. Gero zelan ez, la lista dezindeko ekimen horren, ba, bilatzailea eta. Eta gero, ba, informazio mordoa, elkarrizketak, iritzi artikuluak, eta kanon digitalaren kontra egoteko arrazoiak, ekimenak, eta guzti hori, benetan informazio iturri interesgarria, eta hemen berton ere, esan behar da, musikari, sortzaile, bertolari, gidoilari, idazle asko dauzkagu horrelako elkartetan, ez gae dela, cedro dela, ba, informazioak egingo gaitu aske, dudarik gabe.
Segurazki gakoa dagoela egile eta editoreak elkarte berean ez egotearena. Azken finean badirudi pizkat arrazoituz gero edo azka eginez gero ateratzen direla interes kontrajarriak, baina horretan segurazki ere, ba, didaktika lana ere eta, bueno, horre egin beharko dala, dokumentazio lana ere importantea da, eta kultura librari buruzko ezagutza ere bai. Esate baterako, la lista de zinde punto horretan, hainbat galdera, hainbat informazio, más información epigrafean, hainbat galdera agertzen dira. ¿Qué está pasando? ¿Qué pedimos los creadores y ciudadanos? ¿Qué opinaban sobre esto algunos de los grandes pensadores y artistas del pasado? ¿Por qué es bueno compartir? ¿De qué viviremos los creadores en una sociedad en la que compartir es libre? Etabar, etabar. Horrelako galderak, agertzen dira epigrafia bakoitzean azalduta, eta nola ba modelo horiek negozio eredu horiek iraungita daudela egileek ba industriaren atzetik ba jotzea ba ez dela bideragarria, ez dela egileentzat ona izango, eta aldiz ba konpartitzea eta horren bidez jende gehiagoren gana heltzea posible dela gaur egun interneti esker, eta ez dela ikusi behar etxai bezala, baizik eta jende gehiagoren gana heltzeko bide bezala.
Lagunok, hau izan da Ramones deitu diogun irrati saioa. Ramonesekin hasi gara, Rock and Roll Radioarekin, Joe Rom Ramonerekin amaitu dugu, eta tartean Ramontzinen kantu esanguratu zenbait, bere adierazpenak, bere bizitza eta biografia, bibliografia, edukien gaineko azterketa, baina izan ditu bere zenbait euskal kantu, ziurrenik ez gain erregistratuta egongo direnak. Ertzainakenak edo Ebaristorenak kasu. Bilbo Hiria Irratian egin dugun irrati emankizun hau orain irrati emitituko da, ber emititu egingo da. Info7, Euski Irratia, Alabedi, Uinak, Koska Irratia, BFM eta Astas Irrati Librea, Sarauzko Arraio Irratia eta beste guztioi mila esker eduki hauek horrela konpartitzeagatik, eduki hauek distribuitu eta zabaltearen, eta zuri entzule, baser esango dizu, disfrutatu musikaz, gozatu kultura eta zabaldu zuk ere.
irratia.com, pentsatu lokalki, eragin globalki.